Sä kuuntelet Radio Tutkaa ja studiossa on Petra Sundell. Ja nyt mun lisäksi studiossa on myös poliitikko, kansalaisaktivisti ja feministi Li Andersson. Tervetuloa.
Moi moi. Kiitos.
Viime kevään eduskuntavaaleissa sä nousit todellisella äänimäärällä just Vasemmistoliiton kansanedustajaksi, niin millaista on olla nuorinainen eduskunnassa?
No ehkä se on kyllä, se työ siellä on tosi mielenkiintoista, että aika paljon siellä tehdään sellaista, missä mä luulen, että ihmisillä ei ole mitään hajua. Että suurin osa siitä eduskuntatyöstä, senkin on tajunnut nyt, kun siellä on ollut vuoden, niin on sellaista aika, mikä ei näy ulospäin. Että kansanedustajatkin, iso osa meidän päivästä kuuluu siihen, että me istutaan kokoushuoneessa hiljaa ja kuunnellaan, kun asiantuntijat tulee meille puhumaan, että se niinku puhumispuoli siitä työstä ei ollenkaan niinku se pääjuttu edes. Ja ehkä tämä, niinku, että minkälaista olla sit nuori nainen, niin et toki eduskunnassa on aika paljon tällaisia käytäntöjä, johon vaikuttaa just se, että sä oot eka kautta. Et siellähän on tämmöinen aika vahva senioriteettiperiaate muun muassa, että puheenvuorot annetaan niinku käytännössä siinä niinku sen mukaan, että miten pitkään on ollut eduskunnassa, jos ei ole sitten niin, että on puolueen puheenjohtaja tai istui jossain valiokunnassa tuota erityisosaamista just siinä kysymyksessä, mutta se on ehkä ollut semmoinen, mikä on vähän turhauttanut, että se tarkoittaa, että on vaikea saada puheenvuoroja kyselytunnilla esimerkiksi tai silloin, kun televisioidaan meidän keskusteluja. Mutta ehkä voi sanoa senkin, että mun kokemus eduskunnasta on myös sellainen, että kyllä ihmiset siellä aina arvostaa osaamista. Eli sillä ei ole loppupeleissä ehkä niin paljon väliä, että oot sä 20, 30 vai 60, oot sä ollut siellä 4 kautta vai 1, jos sä osoitat ihmisille, että sä tiedät, mistä puhut.
Joo,
ja sitä arvostetaan kyllä aina.
Oot sä sitten kokenut, että sut on kuitenkin otettu ihan vakavasti, tai että onko ollut jotain semmoisia negatiivisia asenteita?
On kyllä. Kyllä mä nyt koen, että mut on otettu vakavasti, että ehkä enemmän huomaa negatiivisia asenteita niin kuin mun edustama puoluetta kohtaan tai meidän jotenkin ideologiaa kohtaan, mutta nämä jallisharkimot ynnä muut, mutta ei nyt mitään sen kummempaa.
Joo. Tuleeko sinulla jotain muut mieleen, mikä olisi yllättänyt sinut tämän ensimmäisen eduskuntavuoden aikana, kuin mitä tuossa aikaisemmin sanoit?
No se on ehkä sellaista, että niinku yksittäisen kansanedustajan työ on aika yksinäistä loppupeleissä, että ainakin jos tulee just tämmöisestä keskikokoisesta puolueesta kuin minä, että kun on näitä valiokuntia esimerkiksi, missä niinku pääosa siitä duunista, mitä teet, on sun valiokunnassa, ja sitten jos on tämmöisestä niinku vasemmistoliiton tai vihreiden kokoisesta puolueesta, niin sitten on yleensä yksi edustaja per valiokunta, niin sitten sä tavallaan niinku istut siellä aina itsekseksi ja niinku, että aika pitkälti kuljet niinku sun oman aikataulun mukaan, ja sit sä näet sun puoluetovereita niinku kerran viikossa, kun meillä on ryhmäkokous. Et se oli ehkä kans sellainen puoli siitä, mistä mä en tiennyt niin paljon ennen kuin mä sinne menin.
Joo. Olisiko ollut joku tieto tai taito, mitä sä olisit niinku toivonut, että olisi sulle kerrottu, tai joka sulla olisi ollut ennen kuin sä menit eduskuntaan?
Ei. Ajanhallinta. Se on kyllä semmoinen erittäin hyvä taito siellä, että siinä mä voisin kyllä olla varmaan parempi vielä itsekin.
No se varmaan tuntuu niin kuin
aika ehkä joku hyvä järjestelmä sähköpostin hallintaa myöskin, että se on aika semmoinen loputon suo.
Joo, ymmärrän kyllä hyvin. Mutta sä oot nyt myös mukana tosiaan Vasemmistoliiton puheenjohtajuuskisassa ja ootkin Kalevan haastattelussa tähän liittyen ainakin sanonut, että sun mielestä olisi tärkeää saada just levitettyä Vasemmistoliiton viestiä laajemmalle yleisölle ja kertoo siitä, että miksi puolue on olemassa ja mihin sitä tarvitaan. Niin mihin Vasemmistoliittoa sitten tarvitaan?
No mun mielestä Vasemmistoliittoa tarvitaan ennen kaikkea tekemään politiikkaa, jolla halutaan lisätä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Myös niin, että huomioidaan esimerkiksi ilmastonmuutosta ja ympäristön kantokykyä, että kyllä se niin kuin perusaate tai semmoinen arvo on aina ollut se, minkä takia Vasemmistoliitto on olemassa. Ja sitten mä koin myöskin, että erityisesti niin kuin tällaisena aikana, kun tehdään monella tapaa erittäin epäoikeudenmukaista politiikkaa, erityisesti jos tarkastellaan tulonjakoa, että leikataan sosiaaliturvasta paljon, nostetaan asiakasmaksuja sosiaali- ja terveydenhuollon puolella, mistä sitten kärsii eniten paljon sairastavat pienituloiset, leikataan yli 75-vuotiaiden vammaisten palveluista, ja sitten ei tehdä mitään niin kuin veropuolella, että jätetään käytännössä niin kuin Suomen hyvätuloiset, suurtuloiset sitten näiden säästö niin sanottujen talkoiden ulkopuolelle. Niin tällaisena aikana niin tarvitaan puoluetta, joka ajaa sitä, että tehtäisiin oikeudenmukaisempaa tulonjakopolitiikkaa, mutta samanaikaisesti ei sorru näihin selittelymalleihin, mitä me nyt nähdään aika paljon Suomessa myöskin, että yritetään usuttaa niin kuin työttömät syyllistämään maahanmuuttajia tai että nämä pientuloiset tavallaan tappelisi keskenään pienistä rahoista.
Joo, no just työväenpuolueella on ehkä niin kuin pikemminkin vähän loistokkaampi historia Suomessa, että tällä hetkellä jos nuo kannatusluvut ei välttämättä esim. Vasemmistoliitolla ole siellä suurimmasta päästä, niin miten sä näkisit Vasemmistoliiton tulevaisuuden?
No kyllä mä monella tapaa näen sen valosana, vaikka nyt meidänkin kannatus tietenkin voisi olla parempi. Et osa syy on se, että meillä on aika hyvä niin kun, nuorisokannatus. Et meillä on tullut tosi paljon puolueeseenkin jäseniä alle 35-vuotiaita. Et selvästi niin kun, tässä on tapahtumassa tämmöinen sukupolvenvaihdos myöskin, että miten ihmiset sitten, ehkä niin kun nuorilla niin kun arvot ja jotenkin asenne maailmaa kohtaan on erityyppinen kuin esimerkiksi mun vanhempien ikäiset ihmiset. Ja sitten jos tarkastelee niin kuin maailmanlaajuisesti erityisesti yhteiskunta tällä hetkellä, että tuohan se täysin järjetöntä, että me ollaan tilanteessa, jossa 65 ihmistä omistaa enemmän, niillä on enemmän varallisuutta kuin 3 miljardilla, siis puolet maapallon väestöstä, niin pakkohan tässä on tehdä niin kuin aika isoja muutoksia. Niin siinä mielessä näen kyllä, että meidän rooli ja tavallaan meidän politiikka tulee pysymään ajankohtaisena myös tulevaisuudessa. Mutta sitten kun sä mainitsit just tämän työväenpuolueen, niin onhan se tärkeää myöskin, että Vasemmistoliitto pystyy tavallaan viestimään ihmisille, että me ymmärretään, miten työelämä on muuttunut. Että ei kaikki, että ei me tulla enää työskentelemään niin, että sä tavallaan hankit itsellesi ammatin ja sitten sä siirryt sun ammattia vastaavaan työpaikkaan ja oot siellä sitten eläkepäiviin asti. Että ihan hirveästi on Suomessakin, meillä on vastentahtoista osa-aikatyötä esimerkiksi aivan liikaa ja on itse asiassa työllistämistä freelanceriutta, missä ei enää niin kuin liikuta näissä perinteisissä kategorioissa edes, että ei olla yrittäjää eikä palkansaaja, vaan jotain siitä välistä. Et näidenkin ihmisten niin kuin aseman parantaminen pitää olla meille tosi tärkeä tavoite.
Joo, mutta näet tulevaisuuden kuitenkin ihan valoisana.
Joo, kyllä.
No se on hyvä. Hei, jatketaan kohta Lii sun kanssa, keskitytään vähän enemmän suhun henkilönä, mutta kuunnellaan vielä yksi kappale tähän väliin ja se on Särre, niin kuin sinne huudetaan. Radiotutkalla ollaan edelleen ja studiossa on Lii Andersson. Lii, ootko aina halunnut poliitikoksi?
En oo aina halunnut, enkä mä tavallaan ikinä myöskään suunnitellut uraa niin, että mä olisin päättänyt jossain vaiheessa, että minä haluan kansanedustajaksi. Tai näin, vaan että mä oon mennyt aina vähän niin kuin askel askeleelta ja vaalivaalilta. Ajatellut, että niin kauan kun saa ihmisten luottamus ja on semmoinen fiilis itsellään, että tekee sitä oikeasta syystä, niin niin kauan haluan sitä tehdä.
Joo. Mitä sä oot sit kiinnostunut näistä niin kuin politiikan asioista ja aktivistihommista?
Että minkälaisista teemoista tai aiheesta.
Tai miten sä oot niistä kiinnostunut?
Miten? No, mä liityin vasemmistonuoriin, kun mä olin ehkä 16 tai jotain, että mä kyllä kiinnostuin niin kuin vasemmistonuorista ainakin, tai sen tyyppisestä yhteiskunnallisesta toiminnasta aika aikaisin. Ja musta tuntui, että silloin just viehättä se, että ne puhuu sekä niin kuin Suomen asioista, mutta sitten aika paljon myöskin kansainvälisestä politiikasta, että oli kaikki nämä globaalit kauppakysymykset, oli mun mielestä tosi ajankohtaisia silloin, ja mä jotenkin diggailin siitä, että siinä oli tavallaan selvä semmoinen kansainvälinen kytkös myöskin. Ja sit mä oon aina tykännyt vasemmistonuoris myöskin siitä, että se järjestön yksi vanha slogan on kaduilla ja kabineteissa. Eli se ei ole vaan sellaista, mitä näkee kyllä poliittisten nuorisojärjestöjen osalta välillä. Ehkä vähän liiankin usein, että pistetään pikkutakki päälle ja sitten niin kuin larpataan niin sanotusti aikuisten politiikkaa, vaan että se on niin kuin ihan aitoa semmoista kansalaistoimintaa myöskin, että halutaan toimia kansalaisjärjestömäisesti ja järjestää just tapahtumia ja miekkareita ja muuta. Että ehkä tämä yhdistelmä oli sellaista, mistä mä tykkäsin.
Joo.
Ja sitten liityin puolueeseen, kun mä olin 20 ja silloin oli itse asiassa Turussa ollut aika paljon semmoisia kulttuurikysymyksiä ollut ajankohtaisia kunnallispoliittisesti. Että oli tämä, yritettiin saada autonominen kulttuurikeskus Turkuun ja oli ollut aika paljon ongelmia taiteilijoiden työtilojen riittävyyden kanssa, ja mä olin niiden kysymysten kanssa sitten tehnyt duunia, ja Toriparkki myöskin, ikiliikkuja. Ja sitten mä ajattelin, että no joo, että alkoi turhauttaa se, että aina kun on kansalaisjärjestössä, niin niiden järjestöjen ja sen niin kuin aktivismin tavoitteena oli ainakin silloin aika pitkälti, että piti saada päättäjät tekemään järkevimpiä päätöksiä. Ja sitten mä ajattelin, että no, miksi mä en voi itse asetua ehdolle, että me tarvitaan myöskin järkeviä ihmisiä sinne niin kuin päättäjien keskuuteen. Ja sitten mä asetun ehdolle ekan kerran kunnallisvaaleissa 2008 ja sitten sitä rataa.
Siitä oot kyllä päässyt tosi pitkälle, niin onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit saavuttaa?
No ehkä ne on tietenkin, mutta ehkä ne just liittyy nyt aika paljon puolueeseen ja tavallaan niin kuin puolueen aseman parantamiseen ja tietenkin kannatuksen kasvattamiseen. Ja sitten aina kun sanotaan ne ihmiset, ehkä se kuulostaa sitten joillekin siltä, että päättäjät ajattelee vaan omia etujaan ja puolueiden etuja, mutta tietenkin siis sehän kytkeytyy ihan suoraan siihen, että mitä saadaan sitten muutoksia aikaiseksi myöskin. Että silloin kun sä saat sen vaalivoiton ja saat hyvä niin kuin kannatusta, niin silloin sä pystyt myöskin tekemään niitä juttuja poliittisesti, mitä sä haluat tehdä. Perusturvan parantamista, perustulon suuntaan siirtymistä, oikeudenmukaisempaa veropolitiikkaa, puuttumista harmaan talouteen ja veroparatiisitalouteen. Et sen takia pitää ensin saada kannatusta lisää, että saa lisää muskelia siihen.
Totta. Sä oot tosi tommonen sanavalmis ja rohkea, niin onko se ollut ikin mitään tilannetta, missä olisit mennyt sanattomaksi?
On niitä varmaan ollut paljon. Eiköhän kaikilla ole niitä ollut. Ainakin siis tosi paljon sellaisia tilanteita, joissa mä olisin myöhemmin ajatellut, että olisi pitänyt sanoa jotain fiksumpaa tai nasevampaa takas. Että mitä nyt politiikasta muistaa, että mullehan on heitetty näitä ulkonäkökommentteja kanssa aika paljon, mutta muistan erityisen hyvin, kun oli eurovaalit. Ja mä olin kaksintaistelussa, se oli joku Iltalehden ehkä järkkäämä kaksintaistelu mun ja Olli Rehnin välillä, joka oli ollut komissaari, että se oli tietenkin aika kova tyyppi, jonka kanssa päästä vääntää. Ja sitten se juontaja, se toimittaja oli silleen, siis esitteli Olli Rehniä, yleisölle oli silleen, että Olli Rehn, että sähän oot niinku Suomen vaikutusvaltaisimpia miehiä maailmalla tyyppisesti. Se esitteli mua, se kääntyi mulle. Se eka kysymys oli niin, että Li Andersson, että kuinka paljon sä arvioit saaneesi hyötyä sun ulkonäöstä poliittisella urallasi? Ja silloin mä meninkö oikeasti sanottomaksi, että mä olin vähän... Että sitten myöhemmin, kun tätä samaa kommenttia on heitetty mulle, niin silloin mulla on jo ollut kommentti valmiina, mutta et silloin mä en pysty kyllä mitään hirveän järkevää heittää siihen.
Aika paha kyllä tosissaan. Sä oot Kotivieden haastattelussa sanonut pari vuotta sitten, että politiikka on melkein 100% sun elämästä, niin kerkeet sä tehdä mitään muuta?
Joo, se aina vähän riippuu ajasta, että mä nyt aika paljon, kun mä oon vapaalla itse asiassa, teen tämmöisiä asioita, mitä 28-vuotiaat tekevät, että hengailen mun kavereiden kanssa ja urheilen ja käyn keikoilla.
Millä keikoilla sä oot nyt viime aikoina käynyt?
No viime aikoina en ole hirveästi itse asiassa päässyt keikoille, koska mulla on nyt ollut kuukausi ilman yhtään vapaa-päivää, mutta ajattelin ensi perjantaina mennä Dynamoon, kun siellä on Seksihullut ja Hopeajärvi, molemmat hyviä bändejä, ja sitten tulee pari viikon päästä Turussa soittaa Teksti TV 666 ja Horse Attack Squad, niin niiden keikuille myöskin mielelläni menen.
Tuntuuko susta ikinä, että politiikkaa niin kuin liikaa?
Ei, koska se on myös sellaista, että sehän ei ole niin kuin työ niin kuin monet muut tavallaan tavalliset työt, vaan että se on kyllä sellaista, mihin ihmiset suhtautuu aika intohimoisesti ja sitten et kun siihen on kerran lähtenyt, niin se on tavallaan niin kuin omaksunut myöskin sen ja hyväksynyt. Et se ei ole myöskään sellaista toimintaa tai työtä, mitä sä pystyt täysin itse kontrolloimaan. Et jos jotain nyt tapahtuu, kun sä satut olemaan lomalla, niin totta kai sun pitää silloin kommentoida sitä. Et sä voi vaan niin kuin ilmoittaa kaikille, että sori, että mä oon nyt vaan lomalla tässä, että mä en nyt kommentoi asiaa tai ota kantaa siihen. Mutta sitten se on tietenkin ihan jokaisesta ihmisestä kiinni, että mitä sitten oman ajankäyttöönsä suunnittelee. Mä oon siinä mielessä onnekas, kun mulla ei ole perhettä, että kyllä mä eniten, niinku, tai siis mä tunnen niinku suurta kunnioitusta niitä kohtaa, jotka pyörittää siis poliittisen toiminnan ohella vielä perhe-elämää, että siinä on kyllä aika monta palasta sitten siinä palapelissä.
Kyllä, joo. Hei, sä asut edelleen Turussa, vaikka suurin osa sun töistä on Helsingissä, niin mitä Turku sulle merkitsee?
No Turku on mulle kyllä tosi tärkeä paikka, että mä olen sellainen tyypillinen turkulainen, joka on syntynyt täällä ja sitten ei ole lähtenyt ikinä mihinkään. Tykkää Turusta yli kaiken. No joo, siis kyllä se on tosi tärkeä, että mä viihdyn täällä tosi hyvin ja mä tykkään tästä tunnelmasta Turussa. Ja musta täällä tapahtuu koko ajan tosi hyviä juttuja. Ja sitten jos miettii Turkua myöskin, että minkälainen tämä kaupunki on ollut niin kuin mun elämäni aikana, se on koko ajan kehittynyt parempaan suuntaan. Ja täällä on tosi hyvää ja elävää kulttuurielämää ja näin. Ja sitten mä tietyllä tavalla tykkään tästä Turun pienuudesta myöskin, jos vertaa Helsinkiin. Et siellä Helsingissä on paljon enemmän tämmöistä skeneilyä, että ihmiset liikkuu omissa piireissään ja niin voi olla vähän vaikea päästä sisään myöskin osittain. Ja sitten Turussa se on tavallaan niin pieni, että täällä ei voi hirveästi skeneillä, että kyllä sä niinku opit tutustumaan ihmisiin tavallaan niinku taidepuolelta ja jostain muotoilupuolelta ynnä muuta. Mutta sitten se on kuitenkin tarpeeksi iso siihen, että sä et tavallaan tunne kaikkia. Että koko ajan voi myöskin tutustua uusiin tyyppeihin.
Ei, sä et ole ikinä lähteä täältä pois.
En, kyllä mä mielelläni tänne jäisin. Että tietenkin siis Turun suurin haaste on se, että miten täällä on töitä sitten kaikille niille ihmisille, jotka täällä opiskelee esimerkiksi korkeakouluissa.
Aivan, aivan. Hei, kiitos tosi paljon sulle haastattelusta. Nyt kuullaan vähän Kasmiria ja Aamenon kappale.